Terve. Korosen Ilari IT-palveluista ja mä nyt yritän puhua vähän enemmän tekniikasta, mutta pyydettiin rajoittamaan, joten kysykää, jos on kysymyksiä. Tässä on aikaa vastailla kumminkin. Eli tämä vähän teknisempi puoli tästä tutkimusaineistoinfrastruktuurista tulee meillä olemaan tämmöinen niin sanottu iRODS Data Grid-ratkaisu. Ja se on tuolla kahden Jenkki-yliopiston kehittämä ratkaisu. Nimihirviö tulee tuommoista kuin Integrated Rule Oriented Data System, jossa kun nyt ei muista äkkiseltään, mistä toi kaipaa jonkun muistisäännön, niin siinä on. Niillä on web-sivut tuolla irods.orgissa. Ja tämä on kovasti yleistymässä oleva tekniikka. Se on se, voisi sanoa, että nouseva tekniikka. Siihen aletaan panostamaan enemmän ja enemmän nyt kansainvälisesti, että Ruotsi on ottamassa käyttöön kansallisen tason datagridin ja meillä on CSC:llä IDA-palvelu pyörii IRODSin päällä, EUDATin datapalvelu pyörii IRODSin päällä ja Sanger-instituutti on pystyttänyt oman geenidataratkaisunsa IRODSin päälle myös ja moni muu tämmöinen vastaavan tason toimija, että sille löytyy kyllä tukea enenevissä määrin. Ja se alkaa olemaan hyödyllinen erityisesti siinä vaiheessa, kun aletaan puhumaan tosi massiivisista kokoelmista, että mikä ei mahdu enää yhdelle levylle tai edes yhteen levyjärjestelmään, vaan pitää hajauttaa sitten useampiin eri tallennusresursseihin ja lokaatioihin, vaikka niin kuin maailmanlaajuisesti hajauttaa datasettia ja replikoida. Niin siinä erityisesti tätä sovelletaan. Mutta meidän yliopistossa tämä tulee nyt aluksi ihan koordinoimaan meidän sisäisten tallennusresurssien käyttöä ja sitten toisaalta linkittymään tuonne CSC:llä oleviin tallennusresursseihin, mitä meidän yliopistollakin on jaossa. 210 teratavua taitaa olla kiintiö, mikä on jaossa CSC:llä. Eli idea on se, että käyttäjälle tämä näyttää yhdeltä loogiselta kokonaisuudelta, vaikka tosiasiassa se voi olla konepellin alla hajautettu vaikka kuinkin laajasti, vaikka ihan maantieteellisesti. Ja käytännössä sitä sit käytetään erilaisilla käyttöliittymällä. Fyysikot käyttää komentorivityökaluilla ja sitten humanistit käyttää graafisella käyttöliittymällä. Et siihen tämä käyttöliittymäpuoli on nyt se, mihin tarvitaan kaikkein eniten kehitystä, ja siihen on täällä meillä panostettu siihen nyt tähän käyttöliittymäpuolen kehitykseen, eli on tulossa tämmöinen graafinen sovellus siihen käyttöön, ihan työpöytäsovellus. Että se näyttäisi käyttäjälle mahdollisimman niin kuin tavalliselta tiedostojen hallinnalta, vaikka tosiasiassa onkin paljon monimutkaisempaa. Eli se on aina tavallaan konepelialla hajautettu, eli siellä on tiedostoja, dataa ja siellä on metadataa. Metadataa tietokanta tarjoilee käyttäjille metadataa ja sitten resurssipalvelimet tarjoilee datasetteja. Mutta se käyttäjälle näyttäytyy siltä, niin kuin ne käyttäisi yhtä rajapintaa. Ja siitä tulee hyvin skaalautuva ratkaisu, sinne voidaan laittaa sinne konepellin alle niitä palvelimia, vaikka kuin paljon, ja tallennusresursseja, levytilaa jakoon, ja saadaan sinne samalla sitten tämmöinen no single point of failure ratkaisu, eli mikään yhden komponentin leviäminen ei niin kuin lamauta sitä järjestelmää. On. Se voidaan tehdä. Voidaan sanoa, että tämä datasetti replikoidaan vaikka kaikille tallennusresursseille. Sillä on sääntöjä sitä varten ja voidaan tehdä ja voidaan manuaalisesti käskyttää replikointia. Käyttäjä voi myös sitä tehdä. Ja se, mitä me nyt ollaan CSC:n kanssa tässä alettu puhumaan, on tämä niin sanottu federointi. Eli koska CSC:llä on niiden oma järjestelmä ja meille tulee meidän oma järjestelmä, jotka on molemmat tämmöisiä loogisia kokonaisuuksia, niin tällaisten alueiden välille voi muodostaa tämmöisen federaation, eli toisessa alueessa olevat käyttäjät voi päästä käsiksi toisessa alueessa oleviin tietoihin. Eli käytännössä meidän datagridistä pystyisi jatkossa hyvin helposti synkkaamaan dataa CSC:n datagridia toisinpäin ja jakelemaan käyttäjäoikeuksia sillä tavalla, että meidän järjestelmään tunnistuneet käyttäjät voi omilla käyttöoikeuksillaan kirjautua CSC:lle ja toisaalta meidän järjestelmissä asuviin datasetteihin voi antaa pääsyjä vaikka sitten joillekin CSC-järjestelmissä oleville käyttäjille. Eli se niin kuin fasilitoisi sitten tämä kansallisen tason tutkimusyhteistyötä sillä tavalla, että se datan jakaminen olisi hyvin niin kuin luonnollista ja läpinäkyvää. että pystyy muodostamaan sit käyttäjäryhmiä vaikka kansallisella tasolla. Teknisesti se nyt näyttää niin kuin tämmöiseltä tämä malli tässä, että siellä on aina jokaisella alueella on oma metadatakataloginsa ja sitten siellä on yksi tai useampi tallennusresurssi, mielellään useampi. Ja sinne sitten tallennellaan dataa yhteen tai useampaan noista. Sama datasetti voi majalla yhdessä tai useammassa niistä yhtä aikaa. Ja sitten voidaan synkata dataa sieltä tuonne toisen alueen resursseihin. Käyttäjälle se näyttäytyy tämmöisenä virtuaalisena hakemistopuuna, eli meille tulee JYU-alkuiset hakemistot ja sitten CSC:llä on IDA-alkuiset hakemistot. Ja siitä eteenpäin sitten aivan niin kuin oltaisiin tiedostojärjestelmässä. Ja me saadaan tämä federaatio nyt muodostettua tässä tämän vuoden aikana toivottavasti, niin molemmista järjestelmistä näkyy sitten molemmat virtuaalihakemistot. Ja tässä nyt puhutaan hieman erilaista hieman eri käsitteillä, että ei puhuta enää tiedostoista ja hakemistoista, vaan puhutaan kokoelmista ja dataobjekteista, mutta ne on niin kuin vastineet tässä tapauksessa. Eli se yleistää tämän käsitteen nyt tälle sieltä tiedostojärjestelmästä tähän datagrid-tasolle, koska se dataobjekti voi tosiasiassa olla yhtä aikaa tiedosto ja se voi olla jossain muuallakin. Eli se dataobjekti voidaan niin kuin tallentaa myös useammalle resurssille yhtä aikaa. Ja näitä resursseja on hyvin monenlaisia, niitä on myös kehitteillä tällä hetkellä monenlaisia erilaisia ajureita tuolle palvelimelle, että sinne taakse pystyy kytkemään erilaisia tietokantoja ja pilvipalveluja ynnä muita. Tähän mennessä on Amazon S3 on otettu käyttöön Amerikassa ja sitten on jollekin tietokannallekin oli resurssiajuria. Yksinkertaisemmillaan ne on palvelimille näytettyjä tiedostojärjestelmiä. Mutta läpinäkyvästi voi olla myös pilvipalveluita vaikka. Eli siinä on tämmöinen abstraktiotaso, eli siellä alimmalla tasolla on nämä resurssiajurit, mitkä lopulta sitten tallentaa sen dataan. Ja siinä välillä on rajapinta, joka näyttää ne tuolle datagridille, ja siihen datagridiin pääsee käsiksi sitten omalla rajapinnallaan, vaikka sitten graafisista käyttöliittymöistä tai vaikka sitten jostain Open Data-apista. Ja se, mikä tässä nyt erityisesti niin kuin eroa tiedostojärjestelmistä on se, että näihin dataobjekteihin voi liittää mielivaltaista metadataa hyvin tehokkaasti. Et tiedostojärjestelmissä nämä asiat toimii aina enemmän tai vähemmän huonosti. Ja se on erittäin huonosti haettavaa. Mutta nyt kun me tallennellaan tuonne metadatoitettuna dataa, niin se on tehokkaasti haettavissa. Eli jos sanotaan, meillä on vaikka joku ultraäänilaite tai sairaalassa käy joku potilas käy kuvattomassa kuuppansa MRI-kuvassa, niin niihin tiedostoihin liittyy aika paljon semmoista sekä teknistä metadataa että sitten siihen niin kuin lääketieteelliseen käyttöön liittyvää dataa. Ja nämä pystytään nyt kätevästi rekisteröimään sinne tietokantaan ja se tekee siitä datasta niin kuin haettavan. Voidaan käytännössä mielivaltaisia hakuja kohdistaa siihen tietokantaan. Halutaan etsiä tietyn tyyppisiä datoja tai datasetteja, mikä olisi tiedostojärjestelmästä hyvin hankalaa, kun käytössä olisi lähinnä joku tiedostonimi ja sitten joku muutosajankohta ja jotain tämmöisiä hakuparametreja. Niin tässä voidaan hakea vaikka kaikki Canon-merkkisellä kameralla otetut digikuvat tai kaikki MRI-kuvat tai mielivaltainen yhdistelmä niitä attribuuttiarvoyhdistelmiä. Ja sinne voidaan myös laatia tämmöisiä sääntöjä. Eli meille tulee käytännössä tämä Antin laatima datahallintapolitiikka koodattuna sitten sinne järjestelmään säännöstöksi. Sillä tavalla, että se järjestelmä ikään kuin valvoo sitä, että se data tulee tallennettua sillä tavalla, kun se on suunniteltu. ja sitten huomauttaa ehkä käyttäjälle siitä, että nyt olisi niin kuin tarkoitus käyttää tietynlaista metadata-skeemaa ja niin poispäin. Ja sinne pystyy sitten ohjelmistokehittäjät myös koodaamaan sitten omia järjestelmiä jatkeeksi sinne olemassa hyvät rajapinnat tehdä moduuleita ja kirjoittaa koodia niiden moduuleiden päälle. Eli sinne pystyy käytännössä kirjoittamaan myös sovelluksia tuo järjestelmän yhteyteen. No käyttäjille se näkyy vain sellaisena tämä tavan käyttäjälle siis, että kun ne käyttää sitä, niin siellä aina käytännössä syntyy tällaisia tapahtumia, vaikka uuden tiedoston lataaminen tai tiedoston päivittäminen tai jotain semmoista. Ja siellä sitten tapahtuu jotain konepelliä, jolla metadataa päivittyy ja tiedosto saattaa synkkautua jonnekin toiseen sijaintiin ja niin poispäin. Ja se nyt on tarkoitus sitten edustaa sitä, että mitenkä täällä meillä se on suunniteltu toimimaan. CSC:llä on oma säännöstö ja meillä on oma ja muilla on vastaavasti omansa. Mutta voidaan sitten, jos federointi onnistuu, niin voidaan myös sitten ylittää tämä alueiden välinen raja.
Tuohon vielä lisäksi varmasti tarvitaan myös tieteellä ja myös tutkimusryhmäkohtaisia säännöksiä.
Joo, varmasti. Ja niitä voi sitten...
Tuo Maria esittelemä minimimetatietomalli on tosiaankin minimi, että siinä on aika vähän. Verrattuna vaikka tuohon mainittuun Vikoon, jossa on melkein niin kuin potilaskertomus.
Niin, mä voin kohta näyttääkin. Ja sen takia, koska näitä metadatoja on niin paljon erilaisia ja niistä saattaa tulla hyvinkin monimutkaisia metadata-rakenteita ja tietueita, niin sitä käsittelyä on syytä automatisoida mahdollisimman paljon, koska muuten se jää tekemättä. Kukaan ei ala 100 attribuuttia kirjoittamaan joka tiedostolle erikseen, mitä sinne systeemiin laittaa. Et sen takia mä oon sitten täällä koodannut sinne sellaisia ratkaisuja, mitkä pystyy automaattisesti purkamaan tiedostoista metadataa sinne tietokantaan. Ja niitä tulee lisää sitten sitä mukaan, kun ehtii tehdä. Ja tulee mahdollisesti kehittämisideoita sun muita sitten kentältä. Niitä toivotaan kovasti saavan. Ja yksi hyvä esimerkki siitä, mitä kannattaa automatisoida, on esimerkiksi, jos meille tulee sensitiivistä dataa, tehdään ihmistieteiden tutkimusta ja on yksilöitävissä olevia datoja, niin niistä yleensä on hyvä olla anonymisoidut versiot olemassa niistä tiedostoista, niin ne pystytään niitä. Niiden generointi pystytään automatisoimaan. Eli sinne pystyy sitten koodaamaan näitä sääntöjä, jotka tiettyjen ehtojen vallitessa sitten generoi anonyymit versiot niistä tiedostoista, hävittää ne tietyt attribuutit niistä pois. Se vaatii tietysti aina kehitystyötä jokaiseen instanssiin erikseen, mutta siitä nyt tulee yksi esimerkki tähän meidän ekaan tuotantoversioon. Eli sieltä tulee DICOM anonymisointi. Plugini tulee mukaan siihen palvelimeen, että sitä pystyy käskyttämään, että strippaappa tuosta DICOM-lääketieteellisestä failista pois kaikki arkaluontoiset tiedot. Se tapahtuu siellä palvelimen päässä. Ja se, mitä me ollaan CSC:n kanssa puuhattu tässä, on tämä yhteistyö tässä pitkäaikaissäilytyspilotissa. Eli niillä tulee nyt tämä pitkäaikaissäilytyspalvelu tutkimusaineistoille, minnekä sitten on tarkoitus hilata semmoisia datasetteja, mitkä pitäisi saada säilytettyä niin kuin ad infinitum. Ja se on aika hankalaa puuhaa saada se paketointi tehtyä, että siinä tällä hetkellä joutuisi tekemään paljon käsityötä, keräämään kaikkea metadataa ja kirjoittelemaan XML-kuvauksia sinne, sitä ei kukaan halua tehdä. Niin siihen on tarkoitus tehdä sellainen automatiikka, että kun pyytää vaan, että minä haluan paketin tuosta mun datasetista, niin se palvelin muodostaa sen paketin lähettämiskelpoiseen muotoon. Ja tässä vielä muutama muu pointti, että mihinkä tämä pystyy, mihin ei perinteinen tiedostojärjestelmä pysty. On esimerkiksi datan eheyden valvonta on varmaan kaikkein tärkein. Eli jos levylle laitetaan tiedostoja, niin miten sä pystyt 20 vuoden päästä toteamaan, että tiedosto on edelleen se sama, että siellä ei ole tapahtunut levyvirheitä tai jotain muita kaikissa niissä NS-linkissä, mitä sinne välillä on ollut, ohjelmistoja ja laitteita ja siirtopolkuja ja verkkoja ja sun muita, niin miten pystyy todentamaan, että se tiedosto on täsmälleen sama? No siihen on tänä päivänä vahvoja kryptografisia tarkistussummia, eli hash-algoritmeja, joista tuo SHA-2 on tällä hetkellä suositeltava. Pystyy käytännössä todistamaan sen, että häviävän pienellä todennäköisyydellä ainoastaan se tiedosto olisi voinut muuttua. Ja sitten pystyy metadataan koodaamaan Auditrails-tyyppistä tietoa, eli pystyy näkemään, että kuka on tiedostoa muuttanut milloinkin. Pystytään liittämään, tämä systeemi on liitetty osaksi tätä meidän keskitettyä yliopisto-autentikointijärjestelmää, eli tänne pääsee kertakirjautumisella sisään, kun on AD-verkkoon kirjautunut sisään, niin sen jälkeen on tunnistautunut myös eRotsille. Ja tiedostot pystytään siirtämään paikallisverkossa ja internetin yli SSL-suojatun yhteyden yli. Eli pystytään siirtämään pitkiäkin matkoja sitten arkaluontoista tietoa. Ja koodareille on tarjolla myös sitten rajapinta siihen, että omiin sovelluksinsa pystyy toteuttamaan tämän iRoads-rajapinnan, eli saamaan dataa ihan suorasaantina sieltä palvelimelta. Ja pystyy muodostamaan myös pääsyavaimia sinne. Esimerkiksi kertakäyttöisiä pääsyjä muodostaa, että minä haluan tähän kertakäyttöpääsy jollekin tutkijalle X, ja muodostanpa sinne tuommoisen avaimen ja lähetän sen siihen sähköpostissa, että pääset kerran lataamaan sen failin sieltä. Kaikenlaista tämmöistä pystyy tekemään. Ja tämä käytettävyys nyt siinä on ollut se isoin ongelma, että se palvelinpuoli on aika tehokas, ja sillä on saatu monimutkaisiakin ratkaisuja tehtyä, mutta käyttöliittymät on ollut tosi heikolla tasolla. Että ne on lähinnä soveltunut teknisille käyttäjille tähän mennessä. Graafiset käyttöliittymät on ollut aika vaatimattomia. Niin siihen nyt sitten on täällä saatu panostettua ja on miltei valmis graafinen sovellus jo olemassa, mikä laitetaan jakoon tässä ihan pikimmiten. Ja koodareille siinä saadaan myös jakoon tämmöinen kirjasto myös sitten, että pystyy C++-koodistaan sitten mukavasti käsittelemään noita palvelimella tai järjestelmässä olevia datoja. Ja se nyt olisi tarkoitus julkaista tässä kevään aikana avoimena lähdekoodina. Ja olisi myös tarkoitus mennä tuonne kesän konferenssiin pitämään esitys tästä, jos matkarahat järjestyy. Hyväksytty on esitys tuossa toisessa päivänä. Ja kehitysyhteistyöstä on tosiaan puhuttu, on käyty Helsingissä CSC:llä puhumassa ja täkäläisten EUDATin edustajien kanssa on puhuttu myös. Ja sitten eRotsin tyyppien kanssa on myös puhunut jo kehitysyhteistyöstä, että ne on kiinnostuneita kyllä. Onko kysymyksiä tässä vaiheessa? Mä voisin sitten vielä pitää pienen demon.
Milloin lisenssillä tuo tulee ulos?
BSD tai LGPL tai GPL, joku näistä. Ei ole vielä pystytty lakimiesten kanssa päättämään mikään. eRotsissa on BSD-lisenssi käytössä, että se olisi tavallaan siinä mielessä luontevi. Mutta en tiedä, onko yliopistoa sit sitä vastaan, että kun BSD-lisenssi sallii sen jatkokäytön ihan millä tavalla vaan, vaikka kaupallisissa tuotteissa. Kuka tahansa pystyisi tämän koodin päälle tekemään joku kaupallisen ratkaisu, eikä tarvitse edes kertoa siitä, että siellä on käytetty sitten toisten tekemään koodia. En tiedä, suostuuko yliopisto siihen. Mutta pitää keskustella lakimiesten kanssa.
Tietysti siinä on myös etusa, että sitten voidaan tehdä yhteistyötä ihan kenen kanssa
niin,
tahansa,
niin.
Vaikka
kaupallisen, vaikka EMC:n kanssa voi tehdä yhteistyötä sen jälkeen, jos päästään sijoittasolle, mutta tai muun ison kaupallisen toimijan kanssa. Mutta se on, pitää sieltä lakimiesten kanssa vääntää sitten, että mikä on fiksua. Muita kysymyksiä. Minä olen tässä virittelemään tuota mun konetta samalla. Sieltä jotain taitaa näkyy. Elikkä perinteisesti näin, mutta nyt olisi tarjolla sitten jatkossa graafinen hilu, että se nyt näyttäisi ihan niin kuin perinteiseltä tiedostojen käsittelyltä ilman sen mitään monimutkaisempaa. voisin lähteä tälleen demoamaan, että jos vaikka nyt on... Tehdään tutkimusta. Muodostetaan siihen tämmöinen tutkimusdatasetti. Sinne alustuu automaattisesti tuolta sinne metadata-tietokantaan tietyt attribuutit, mitkä vastaa nyt näitä käytännössä CSC-minimimetatietomallia. Me Antin kanssa siitä muodostettiin tämmöinen paikallinen skeema tänne, että mitkä on näitä meidän systeemin tuntemia attribuutteja ja niille sallittuja arvoja. Ja tämä klientti nyt tässä jo niin kuin vähän muistuttelee siitä, että nämä on tavallaan niin kuin vaadittuja siihen, että se aineisto on oikein määritelty. Että sen oikeudet tiedetään, kuka se omistaa ja mitkä sen käyttöoikeusehdot on ja niin poispäin. Että se tekee siitä sitten niin kuin jaettavaa helpommin, että pystyy suoraan tietämään sen metadatan perusteella, että kenelle ja millä ehdoilla sitä voi jakaa. No, jos tuonne laitetaan vaikka nyt... Laitetaan vaikka jonkun raukan aivokuvat, ladataan tuosta, en tiedä keneen. Niin sinne automaattisesti generoituu tämmöiset, tietysti tiedostoille yleensäkin tämä systeemi generoi automaattisesti metadataa, eli tunnistetietoa. Uusille tiedostoille automaattisesti tulee pysyvä tunniste, eli tässä tapauksessa UUID, joka pystyy yksilöimään sen tiedoston tämän palvelimen laiteosoitteen ja systeemikellon avulla, että se on aika hyvin yksilöity silloin, että millä koneella milloin se on tuotettu, kuka se on tuottanut milloinkaan ja niin poispäin. Milloin metadata on päivittynyt viimeksi, mikä tämä metadatatietojen tunniste on. Sitten se palvelin myös teki työtä käskettyä ja ajoi siellä tuon mun DICOM-moduulin ja luki siitä tiedostosta nämä DICOM-standardin mukaiset metatiedot ja rekisteröi ne tietokantaa. Eli tämä datasetti on nyt haettavissa. Eli mä pystyisin käskyttämään vaikka tuosta tuolla tavalla, että haippa systeemistä kaikki magneettikuvat. Niin myös nämä minun äsken sinne lisäämäni kuuppakuvat näkyy nyt tuossa listassa. Tämä voisi olla monimutkaisempikin tämä hakukriteeri, mutta tämä on vain pikainen demo. Ja vastaavasti, jos sulla on vaikka jotain ihan perinteisiä digijärkkärillä otettuja valokuvia, niin siihen voisi vaikka tuosta lätkästään pari JPEGia tuonne. Niin siihen nyt tosiaan automaattisesti tulee nämä. Ja sitten vastaavasti siellä nyt ei ihan yhtä nopeasti kuin äsken mennyt tuo ajo läpi. Et siellä näkyy nyt tuo järjestelmä ajojonossa tuo metadata extract proseduuri. Se käynnistyy sieltä kohta, kunhan tuo palvelin poimii noin taskit tuolta jonosta. Nyt lähti jono lyhenemään siinä mukavasti ja nyt nähdään, että siinähän onkin sitten JPEGistä tulevia tietoja tuolla tietokannassa. Se voi olla paljon monipuolisempaakin, niin kuin tässä esimerkiksi on sitten jo näitä lehdistön metadata-standardeja ja sitten on kameran kirjoittamaa metadataa myös. Että voi vaikka hakea nyt kaikki tietyllä Canonin kameralla otetut kuvat sieltä, jos siltä tuntuu. Ja sitten tähän on myös tuossa tämmöinen synkkatoiminto, mikä nyt tietysti tulee aika monelle tarpeeseen. Eli eihän niillä tiedostoilla pysty mitään tekemään, jos ne majailee vaan tuolla arkistossa, että niitä tietysti on tarkoitus työstää. No siis mulla on tässä työpöydällä nyt toi mun tämänpäiväinen esitys. Vaikkapa tässä näin. Mulla ei ole vielä sitä graafista synkkatoimintaa kirjoitettuna, mutta se on tuossa. Mä näytän komentoriviltä nyt. Älkää pelästykö. Mä sanon tälle, että IR-synk. Ja se nyt synkkautuu tonne Rodsin päähän. Jos mä nyt tosta hakkaan refreshia, niin sieltä pitäisi nyt näkyä ITPCM. Ja siinä on toiminut TEHI-faili nyt arkistoituna kätevästi yksilöitynä ja niin poispäin. Jos mä nyt tekisin tuohon eli jos mä teen tähän tiedostoon vaikka jonkun muutoksen, niin tietenkään niitä kaikkia ei lähetä sinne uudelleen siirtämään, vaan tää, kun siellä on tiedossa se tarkistussummatieto, tämä kryptograafinen hashi noista tiedostoista, niin se tietää, että aha, vaan tuo tiedosto muuttuu ja sen backup-tiedosto tuossa. Se synkkasi ne sinne ainoastaan. Ja nyt tämä tietokanta näyttää tuossa, että tiedosto modified by tilcore ja sitten tuli uusi versiotieto siihen. Ehkä tällä tavalla sitä pystyy niin kun sitten jakaamaan toisille sitten gridin käyttäjille ja pystyy synkkaamaan sitten toisten tekemiä muutoksia. Eli vähän versiohallintaan päin menevää toimintaa. Ei ihan tietysti yhtä monipuolinen kuin joku git tietenkään tähän mennessä, mutta kovasti pyritään viemään tätä tutkimusdatasettien käsittelyä siihen, mitä koodarit käytännössä tekee versiohallinnalla. Että pidetään kirjaa muutoksista ja kuka on tehnyt mitäkin milloinkin, millekä ja niin poispäin. Nyt jos vielä on kysymyksiä, niin ehdimme vastata. Minuutti on vielä aika.
Onko siitä graafisesta käyttöliittymästä vielä mitään? Niin kun...
Se on
tämä.
Se on tämä.
Oh, joo. Niin, niin.
Tämä se on. Ehkä tässä nyt parasta aikaa käytetään sitä monimutkaista järjestelmää. Niin. Siihen on tulossa semmoinen synkkausnappi sitten vielä. Ei ole vielä.
Onko tuolla sitten ne tiedostot? Niin kuin semmoisinaan, että jos haluaa avata ne tiedostot, niin...
Joo, tästä ei pysty avaamaan vielä toisessa. Pitää niin kuin synkata ensin tuohon koneelle ne, mitä haluaa sitten avata. Se on vielä jatkokehityshanke sitten semmoinen, että siihen saisi sitten ihan läpinäkyvän saannin tuolta käyttöjärjestelmän puolelta. Semmoistakin on tulossa, mutta vielä se ei toimi ainakaan Macissä kunnolla. Ja Linuxissakin toimii aika huonosti vielä, että se on selvästi niin kuin beta-versio.
Voiko ne tiedostot sitten jossain vaiheessa niinku vaikka laittaa sinne CSClle ja sitten ne voisi niinku avata tuolta kautta?
Se olisi nimenomaan tarkoitus. Eli jatkossa, kun me saadaan se federaatio, niin tämä nyt näyttää tässä, että mulla on tässä tämä mun oma kotihakemista. Jatkossa tuohon saattaisi tulla kautta IDA kautta jotakin, projects kautta jotakin. Ja sä näet sen CSCn datagridin ihan samalla tavalla kuin sä näet tämän meidän. Ja pystyt vaikka drag and dropilla vetämään siitä kahden gridin välillä tiedostoja. Se olisi niin kuin se tavoitetila.
Joo.
Ja pystyt jakamaan käyttöoikeuksia ja katsot listassa, mitäs käyttäjiä täältä löytyy. Aha, tuolla mun kollaboraattori, tuossa klikataanpa sille oikat tuohon tiedostoon ja niin poispäin.
Onko se tulossa nyt kevään aikana sekin?
Joo. No se ei varmaan, se on vasta syksyllä uskoisin. Se riippuu CSC:stäkin.
Pilotissa, niin mä luulen, että tätä AIROTS-alustaa käytetään myös siinä. Ja sehän tulee olemaan kansallisen tason ratkaisu, että siinä on niin kuin kansallinen digitaalinen kirjasto ja sitten tutkimusaineistojen puoli. Molemmat käyttää periaatteessa niin kuin samaa teknistä alustaa. Ja luulen, että tämä AIROTS tulee olemaan se ikään kuin se yhteydenpitoväline siinä jatkossa.
Millä hilataan CSClle, niin sitten CSC käyttää muita siellä konepellin alla sitten, mutta aivan. Varmaan se yhdyskäytävä tulisi olla.
Meillä on nyt siinä pitkäaikaista alennuspilotissa on ollut viittomakielen korpus ja nyt on jatkossa tuo Gididin labran data. Aika monipuolista se data on, siitäkin sen huomaa. Vaikka olisi miten humanistista dataa, niin esimerkiksi musiikilla niin metatieto saattaa sisältää sellaisia asioita kuin minkälaisia puhallissoittimia jollakin videolla on. Eli se kuvataan sinne metatietoon, jolloin voi hakea. Että jotakin tiettyjä pillejä soitetaan, että missä ne videot on.
Ja minkälainen poppamies?
Se vaihtelee hirveän paljon tieteenaloittaa, että minkälaista se metatieto sitten loppujen lopuksi on.
Ja minkälaisen poppamiehen parannusrituaaleja siinä on kuvattu ja niin poispäin.
No niin, kiitoksia Ilari. Päästään seuraavana Miika ääneen.